Gjeptarët që shte pjesë e qeverisë madje duke kërkuar që kjo nisë me tillë, të jetë e partive maqedonase për të dëshmuar madhështinë e tyre se janë për shtetë të barabartë për të gjithë etnitetet në këtë shtetë si pas alancës për shqiptarët. Para nisjes së debatit parlamentar, ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani përmes një letre të hapur ka kërkuar nga deputetët që të mbështesin ndryshimet, pasi sipas Osmanit, nga deputetët varet nëse me votimin e ndryshimit të kushtetutës do të vazhdojë me bisedimet për kapituit për antarësim në Union, apo do të ndërpritë negociatat në afat të gjatë deri në një shans të ri pas një garanci për të ardhmen që do të nxiste procesin e pasaportizimit të qytetarëve që kërkojnë të ardhmen evropiane jashtë të këtij shteti, ka thënë Bujar Osmani në letrën e hapur drejtuar deputetëve. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Blasfemia konsiderohet akuzën nxitëse në Pakistanin me shumicë muslimane, ku edhe dyshimet e pavërtetuara për sulme ndaj Islamit dhe profetit Muhammed mund të nxisin vrasje nga ata që mëtojnë të marrin drejtësinë në duart e tyre. Sa shpesht është dhuna në Pakistan për blasfemi dhe pse është çështja kaq e ndjeshme? Prej vitit 1990, të paktën 85 persona janë vrarë lidhur me dyshimet për blasfemi, sipas mediave lokale dhe hulumtuesve. Aty janë përfshirë individa akuzuar për blasfemi, fëmijët e tyre, avokatët, gjykatësit që kanë marrë pjesë në raste, si dhe persona tjerë. Në mesin e të vrarëve ka pasur pjesëtar të minoriteteve fetare, politikanë të njohur, student, klerik dhe persona me sëmundje mendore. Ata janë djegur për sëgjalli, janë varur nga turmat, janë qëlluar me armë zjarri në salat të gjyqit dhe janë tërhequr zvarë në rrugë. Por sa e përhapur është kjo temë prej vitit 2011, kur guvernatori i Punjabit Salman Taseer është çelluar për vdekje nga pjesëtari i sigurimit të tij për shkak se ka bërë thirrje për reforma në ligjet për blasfemin. Në ditët e sotme, dyshimet për blasfemi zakonisht bëhen edhe për t'ju bërë presion kundërshtarëve në për konflikte të ndryshme politike dhe deklarime të tilla bëjnë edhe liderët. Vrasja e Taseerit është duartrukitur nga shumë persona dhe pas vrasjes ka pasuar rritja e partisë ekstremit të djathtë Tareq e Labaik Pakistan, e cila bën thirrje që personave që bëjnë blasfemi t'ju pritet koka. Rritja e mbështetjes për këtë parti ka rezultuar me rritje të numrit të rasteve të blasfemis të ngritura mbi baza ideologjike. Shumica atyre që janë akuzuar për blasfemi në Pakistan janë musliman, mirë po pjestar të minoriteteve fetare janë posaçërisht të kërcenuar si pas grupeve për të drejtat e njeriut. Të krishterët, e cilët përbëjnë në rreth 1.3% të popullsisë së Pakistanit me 250 milion banor, kanë qenë veçanërisht të rezikuar pasi ligjet e tyre në qytetet si Lahore, Gojra, Jaravala dhe krye qytetin Islamabad janë djegur apo janë sulmuar nëse pjesa tjetër e popullsisë ka pasur dyshime për blasfemi. Sa herë ka shpërthyer dhuna kundër blasfemis, policia lokale është parë shpesh duke qëndruar në çoshe dhe duke i lënë turmat që të kryejnë sulmet, shpeshherë nga frika se edhe ata mund të klasifikohen si blasfemues që nuk po i lejojnë linçimet. Ligjet për blasfemi në Pakistan, disa të trashëguara nga udhëheqësit kolonial britanik, janë përdorur pak deri në vitet 1970 dhe 80, kur edhe janë ashpërsuar dhe janë zgjeruar duke përfshirë më shumë klauzola specifike se kur diçka përbën fyerje ndaj Islamit. Deri më 2023 janë regjistruar të paktën 53 raste të personave në mbajtje në Pakistan nën akuzat për blasfemi, sipas Komisionit Amerikan për Liritë Ndërkombëtare Fetare. Gjyqtarët që kanë qenë në seancat për blasfemi kanë raportuar se përballen me presion për t'i dënuar këta persona, pavarësisht dëshmive dhe shpesh bëjnë ashtu duke u friksuar se mund të bëhen shënjestra të dhunës fizike nëse nuk veprojnë. Sipas ligjeve aktuale, të cilat janë ashpërsuar edhe më shumë këtë vit, ofendimi ndaj profetit Muhammed bar dënim me vdekje, ndërsa dëmtimi i librit të shenjtë Kuranit dënohet me burgim të përjetshëm. Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe autoritetet shëndetësore amerikane kanë thënë sot se janë duke vëzhguar nga afër një variant të ri të koronavirusit, ndonse ndikimi i tij potencial nuk dihet. OBSHA e ka klasifikuar variantin e ri si nën vëzhgim për shkak të numrit të madh më shumë se 30 të mutacioneve që bardh, është thënë në buletinin e kësaj organizate për pandeminë. Deri më tani varianti i ri BA286 është identifikuar në Izrael, Danimark dhe Shtetet e Bashkuara. Qendrat amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve kanë thënë po ashtu se janë duke vëzhguar variantin. Shumica e shteteve që kanë krijuar sisteme vëzhgimi për këtë virus tashmë I kanë pezulluar të gjitha operacionet duke thënë se koronavirusi nuk është më aq I ashpër dhe nuk ia vlen bara që ran, veprim që është dënuar nga OBSH-ja duke bërë thirrje për më shumë monitorim. Shtetet e bashkuara e kanë miratuar dërgimin e aeroplaneve luftarak F-16 në Ukrainën nga Danimarka dhe Holanda, ashtu që vendi të mbrohet nga pushtuesit rus në momentin kur përfundon trajnimi I pilotëve, ka thënë një zyrtar amerikan. Ukraina ka kërkuar vazhdimisht që të pajiset me aeroplanet amerikan F-16 për ta luftuar ushtrinë ruse edhe nga ajri. Washingtoni u ka dhënë garanci zyrtare Danimarkës dhe Holandës se Shtetet e bashkuara do ta përshpejtojnë miratimin e kërkesës për dërgimin e aeroplaneve në Ukrainë sapo të përfundoj trajnimi I piloteve, ka thënë ky zyrtar pa u identifikuar. Një koalicion prej 11 shtetesh pritet të nisë trajnimin e piloteve ukrainas për përdorim të aeroplaneve F-16 këtë muaj në Danimarkë. Zyrtarët ruse kanë akuzuar Ukrainën për sulm me dron në ndërtesat në Moskë duke shkaktuar shpërthim që është dëgjuar në zonën biznesore të kryeqytetit rus. Kryetari I qytetit Sergei Sobyanin ka thënë se mbrojtja ajrore e ka rrëzuar dronin, por mbetjet e tij kanë rënë në qendrën Expo të qytetit. Qendra Expo është hapësirë e madhe që përdoret për konferenca dhe konventa dhe është më pak se 5 kilometra larg Kremlinit. Ky është vetëm një prej sulmeve që janë regjistruar javëve të fundit në Moskë. Ukraina nuk e ka komentuar akuzën ruse, mirëpo zyrtarët në Kiev nuk e pranojnë kur nisjen e sulmeve me shënjestër kryeqytetin rus. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se pas aktivizimit të sistemeve ajrore për mbrojtje, droni e kanë ndryshuar drejtimin duke rënë në ndërtesë jo të banueshme në zonën ku gjenden disa ndërtesa qeveritare. Gratë e humbin vlerën nëse burrat mund t'u shohin fytyrat e pambuluara në publik, ka thënë zëdhënësi I Ministrisë së Talibaneve për Vesin dhe Virtytin, Molvi Mohamed Sadiq Akif. Sipas tij, studiuesit fetar në Afganistan pajtohen se një grua duhet ta mbajë mbulesën kur të del jashtë shtëpisë. Talibanët, të cilët e kanë marrë pushtetin në gusht të vitit 2021, kanë thënë se gratë janë fajtore pse u është ndaluar çasja në hapësira publike, sepse ato kanë dështuar që ta respektojnë siç duhet vendimin për vendosje të hijabit. Akif ka thënë dje për agjencinë e lajmeve Associated Press se nëse fytyra e grave shfaqet në publik, ekziston mundësia e mëkatit. Ishim këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.